nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqi Plot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Irani importon 350.000 doza të vaksinës AstraZeneca. Dërgesa e 52 të vaksinës koronën bërriti në Iran me 350.000 doza të vaksinës AstraZeneca. Si pas agjensisë radios dhe televizionit i rip, kjo dërgesë e vaksinës koronën nga Austria përfshin 350.000 doza të vaksinës AstraZeneca. Dje 150.000 doza të vaksinës AstraZeneca mbërritën në Iran nga Greqia. Vaksina importuar u zhdoganua nga dhe ju dërzua Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit. Me zhdoganimin e kësaj ngarkesë vaksinash nga doganat, numri i vaksinave korona të importuara në vend gjatë 62 dërgesave ka arritur në rreth 80 milion doza. Vaksina AstraZeneca është licencuar në më shumë se 170 vende si pas Euronews. 73 të vdekur të plagosun me në rëzimin e helikopterin në Emiratet e Bashkuara Arabe. Tre punëtorë vranë dhe më shumë se 70 të tjerë plagosë kur një helikopter shpëtimi u rëzua në zonën e kampit të punëtorëve të Expo 2020 në Dubai. Si pas agjensisë AFP të lajmeve nga Dubai, zyrtarët e Emiratit njoftuan se tre punëtorë vranë dhe më shumë se 70 të tjerë plagosën kur një helikopter shpëtimi u rrëzua në zonë e kampit të punëtorëve të Expo 2020 Dubai. Zyrtarët e Emirateve ndërkohë theksuan se rregullat e sigurisë për ekspozitën janë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Si pas raportin, ngjarja ndodhi pasi Parlamenti Evropian kishte bërë thirrje për bojkot të ekspozitës. Parlamenti Evropian në një rezolutë në shkelet e të drejtave të njeriut në Emiratet e Bashkuara Arabe, në veçanti trajtimin shënjëzor të punëtorëve emigrant në vend dhe bëri thirrje për bojkotim të ekspozitës Dubai 2020. Por, pavarësisht thirrjes për bojkot të ekspozitës ndërkombëtare, shumica e vendeve evropiane morën pjesë në të. Dubai Expo 2020, i cili filloi një vit më vonesë, Në tetor 2021 për shkak të shpërthimit të koronës pret 192 vende. Infermierët dhe stafi i spitalit në New York futen në grevë. Rreth 2000 infermierë dhe stafi tjetër në spitalin Morse në Buffalo të New Yorkut janë futur në grevë. Qindra infermierë që janë anëtarë të shoqatës së infermierëve të New Yorkut kanë dalë në grevë në shenjë proteste ndaj kushteve të punës gjatë shpërthimit të virusit korona dhe numrit të pasigurt të papërshtatshëm të infermierëve në këto kushte të vështira dhe kritike, raportoi CBS News. Qindra mirë amerikan me COVID-19 janë tani në spital. New Yorker shkroi në mënyrë tipike një infermier në një sinë e kujdesit intensiv mund të kujdese për dy pacientë të sëmurë rënd në të njëjtën kohë dhe disa prej tyre tani kujdesen për 8 pacientë në të njëjtën kohë. Të premten punonjësit mjekësorë të vijës së parë të luftës kundër korona hynë në grevë pasi kontrata e tyre kishte përfunduar. Republika Islamike Irani bën thirrje për veprim të menjëhershëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund krimeve kundër Palestinës. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në takimin e Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në Gjenevë bëri thirrje për veprim të menjëhershëm dhe vendimtar për të dhënë fund krimeve të regjimit sionist kundër Palestinës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve të shtunën, Seyed Muhammed Sadatin e Zhat, këshilltari për të drejtat e njeriut i delegacionit IRNA në Gjenevë, mbajti një fjalim në sesionin 28 të Këshillit të Drejtave të Njeriut, ku foli në lidhje me dënimin e krimeve të regjimit sionist dhe tha: gjatë 7 dekadave të fundit, Palestina ka përjetuar krime të panumërta të gjenocidit, spastrimit etnik, torturës, ndalimit dhe të gjitha formët të gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit, dhe kjo ka qenë praktike e Izraelit që nga fillimi i pushtimit të Palestinës. Diplomati iranian vuri në dukje se pa aftësi e bashkësisë ndërkombëtare për të detyruar regjimin e apartheidit të respektojë ligjin ndërkombëtar, dyfishon përgjegjësinë e rëndë të mekanizmave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzimit për të ndërmarrë veprime të menjëhershme dhe vendimtare për të dhënë fund krimeve kundër palestinezëve. Ai theksoi se drejtësiel dhe llogaridhënia për krimet e kryera kundër palestinezëve duhet të jetë pjesë e kërkesës së bashkësisë ndërkombëtare për të dhënë fund kësaj tragjedie. Sadat Nejad shtoi se mbështetësit e Izraelit përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Aleatët Evropian dhe Kanadan, të cilët mbështesin regjimin sionist, gjithashtu duhet të mbahen përgjegjës për guximin që u kanë dhënë autorëve të këtyre krimeve dhe pengimin e zbatimit të drejtësisë. Amir Abdullahian ne kur nuk do të tolerojmë praninë e regjimit të rrëmë sionist pranë kufive të Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit të shtunën në mbrëmje theksoi se ndryshimin në kufit e rajonit nuk janë të pranueshëm për Republikën Islamike të Iranit, duke deklaruar se Republika Islamike e Iranit nuk do të tolerojë kur praninë e një regjimit të rrëmë sionist pranë kufive të saj. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në programin vështrimi parë të kanalit të parë televiziv iranian, foli për disa çështje midis Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës së Azerbajxhanit, dhe duke i referuar përpjekjeve të sionistëve dhe terroristëve për të shkatërruar marrëdhëniet midis dy vendeve, tha: Republika Islamike e Iranit monitoron dhe ndjek çështje me ndjeshmëri dhe vendosmëri, si dhe mbaj një qëndrim miqësor ndaj fqinjeve të saj, përfshirë Republikën e Azerbajxhanit. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: ne dhe të bëjmë çmos që Republika e Azerbajxhanit, si një vend i fqinjë i mirë Republikës Islamike të Iranit, të mos bllokohet nga sionistët dhe të mos bëhet një vatër e terroristëve. Shefi i diplomacisë iraniane Amir Abdullahian shtoi se disa lëvizje terroriste u shfaqin në rajon gjatë çështjes së luftës në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe këtë tension u përpoq ta përdorte edhe regjimi sionist. Në të njëjtën kohë, Republika Islamike e Iranit shpreh shqetësimin e saj në nivelin politik ushtarak dhe të sigurisë përmes kanaleve diplomatike dhe u kujtoi zyrtarëve të lartë të Republikës së Azerbajxhanit se Republika Islamike e Iranit nuk do të toleroj kur pranin elementeve të regjimit të rrëmë sionist pran kufive të saj. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha se ne nuk do ta lidhim politikën e jashtme dhe ekonominë e vendit me negociata bërtamore dhe mbi një zgjidhje përfundimtare, deklaroi Nathan Palestiner. Se qëllimi ynë është serioz dhe se do të futemi në negociata së shpejti. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi se Republika Islamike e Iranit ka deklaruar gjithmonë pozicionin e saj në mos legjitimin e regjimit sionist, duke shtuar: ne e njohim një vend që është Palestina dhe regjimi sionist nuk do të ketë vend në të ardhmen e rajonit. Protesta kundër vërshimeve në rritjet e emigrantëve në Kili. Demonstrata kundër pranisë e emigrantëve në kryeqytetin kilian u bën të dhunshme. Sipas televizionit Al Jazeera, një numër kundërshtar dhe përkrahësisht të pranisë së emigrantëve në kryeqytetin kilian Santiago u përplasën ndjenjë, ndërsa Kili u intensifikuan ndjenjat anti-emigrante. Një numër i madh i kilianëve organizuan demonstrata në shkallë të gjerë në një shenjë proteste ndaj krizës për hyrjen e mira e emigrantëve pa dokumente. Qindra kilianë, duke mbajtur flamurin në vendin, protestuan kundër hyrjes së emigrantëve të palishur në qytetin bregdetar Ikea në veri të kryeqytetit. Këta emigrant janë nga vendet e Amerikës së Jugut, veçanërisht Venezuela, dhe kanë ikur në Kili për të shpëtuar nga problemet e tyre ekonomike dhe papunësia. Pabarazit në rritje në vend kanë bërë që në një numër kilianësh të fajsërin qeverin për vërshimin në rritjet e emigrantëve në vendin e tyre. Trazierët në Kili filluan me një protestë ndaj rritjes së çmimeve të biletave të metros dhe gradualisht quar në kundështimin e situatës ekonomike të vendit, duke rezultuar në plaçkitje, zarrëvënie dhe përplasje të përditshme midis protestuesve dhe policisë. Ulen infektime dhe vdekjet 549 raste të reja, 5 viktime dhe 176 pacientë në spitale në Shqipëri. Në 24 orët e fundit janë kryer 4279 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 549 qytetarë shqiptar. Janë 9178 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrim trajtim 176 pacientë, nga të cilët 35 janë në gjendje më të rëndë. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar betejën me COVID-19 5 qytetarë. Një qytetar 61 vjeç nga Saranda, 3 qytetar nga Tirana 63 deri në 72 vjeç. Një qytetar nga Vlora 72 vjeç. Janë shëruar 865 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin të shëruarve në 159439 njerëz që nga fillimi i pandemisë. Rritet e çmimi karburanteve: nafta shkon 177 lek litri, benzina 179 lek litri. Pas rritjes e çmimit të bukës dhe produkteve të tjera ushqimore janë shtetuar më tej, edhe çmimit të karburanteve në Shqipëri për të distancën herradhës i brenda një periudhe të shkurtër kohore. Rritja e çmimeve është vënë re për të gjitha llojet e karburanteve. Në pikat e tregtimit të karburanteve, nafta dhe benzina po shiten me rreth 8 lekë më shumë se një javë më parë. Çmimi për 1 litër naftë ka arritur në 177 lekë, nga 161 lekë që tregtohej disa ditë më parë, teksa 1 litër benzinë tregtohet për gati 179 lekë për litër. Konsumatorët po paguajnë më shtrenjtë edhe për çmimin e gazit, pasi në pikat e karburanteve shiten nga 76 deri në 89 lekë, duke parë një rritje të fortë me gati 17 lekë krahasuar me një javë më parë. Por cilët janë faktorët që kanë sjellë shtrejtimin e fortë të karburanteve në Shqipëri? Ka një problem global sa i përket ndryshimit të çmimeve. Pandemia ka dhënë ndikimin kryesor në rritjen e çmimit të lëndëve të para me hapjen e ekonomisë. Në Shqipëri rritja është më e fortë dhe ndjen më shumë, dhe kjo vjen si pasojë e mungesës së institucioneve, sidomos tek nafta. Menjëherë pas lëvizjes në bursë reflektohet në vend, pasi kompanitë nuk mbajnë stok të mjaftueshëm dhe justifikojnë rritje me ndryshimet në bursë, ka thënë një ekspert për ekonominë. Ekspertët bëjnë apel për forcim të kontrollit ndaj tregut të karburanteve, pasi çmimet e tyre po bëjnë gjithnjë më të papërballueshme për konsumatorët. Kjo rritje çmimi është e papërballueshme nga konsumatorët kur paguajnë naftën më shtrenjtë se në rajonin e vendeve të Evropës. Kompanitë duhet të krijojnë stokë rezerv për një periudhë 3 muajore të sigurisë për të amortizuar lohatin në bursë si vendosi një çmim tavan nga autoritete. Kjo rritje çmimi është e papërballueshme nga konsumatorët kur paguajnë naftën më shtrenjtë se në rajonin e vendeve të Evropës. Në fillin të pandemisë në mars të vitit të shkuar nafta zbriti në 150 lekë për liter, por për shkurtin 2021 deri më tani çmimet janë rritur me shpejtësi pothuajse 27 lekë më shumë. Serbia hap qendër biznesi në Dubai, Vuçi është përdorur edhe biznesmenët e Shqipërisë dhe të Maqedonisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić parlamentoi se Evropa dhe bota përballen me një krizë me pasoje të paparashikueshme, e cila kur vjen punët ekonomia është më rëndë se pandemia COVID-19. Dhe kjo është kriza e energjisë. Vučić theksoi se të gjithë në botë aktualisht heshtin për këtë çështje. Presidenti i Serbisë theksoi se më të ardhmen do të jetë vështirë të luftohet Azia për shkak të çmimit të gazit dhe energjisë elektrike. Në hapin e qendrës së biznesit të Serbisë në Dubai, Aleksandar Vučić u tha zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë se kjo qendër e cilë u hap si pjesë e ekspozitës më të madhe botërore Expo 2020 në Dubai, mund të përdoret edhe nga biznesmenët e tyre. Unë bëjthire për vajsuese të Maqedonisë Veriore dhe Shqipërisë që biznesmenët e tyre të përdorin hapsirën e qendrës së biznesit të Serbisë në Dubai në mënyrë që ata të mund të fitojnë biznesmen nga vendet e tyre për të folur me njerëzit e Emiratëve dhe të tjerë sikur të ishin të tyre. Ne nuk kemi problem me këtë, ka thënë Vučić. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar të gjues në vazhdim të ndishtë një komendin politik me temë mbretërishë britanike u thonë në Skotësi nga Afrika e shpërbërjes. Rreziku i shpërbërjes së Britanisë e dërgojnë mbretërishë në Skotësi. Si pas agjensisë IRNA të lajme, mbretërishë Elizabeth II u thonë të shtunë në Skotësi për të përpjeku që të ruaj unitetin britanik pas rritjes së grupeve separatiste në Skotësi dhe parlamentimit të ekspertëve për rrezikun e shpërbërjes së Britanisë. Mbretërishë Elizabeth 95 vjeç të shtunë u thonë në Skotësi bashkë me princin e kurorës së Anglisë për të shkuar në parlamentin skocez, ku trajtoi rëndësinë e rajonit dhe përgjegjësinë e parlamentit skocez për një të ardhme më të mirë dhe kërkoi të forcojë unitetin në rajon, duke u referuar samitit të ndryshimit të klimës në Glasgow. Muajin e ardhshëm Elizabeta tha se sy të botës do të jenë drejt Mbretërisë së Bashkuar dhe Skocisë në veçanti, ndërsa udhëheqësit botërorë do të takohen për të adresuar sfidat klimatike. Me rritjen e mundësisë së pavarësisë në Skoci, Londra tani është më e shqetësuar se kur me ndarjen në këtë rajon strategjik nga Britania, e cila do të dobësoj Britaninë në dimensione të ndryshme, veçanërisht pozicionin e saj në botë. Populli skocez, shumica të cilën në një referendum votuan për të qëndruar në Evropë, tani janë më të vendosur se kur për të realizuar pavarësinë e rajonit dhe për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Sipas sondazheve të fundit, shumica e votuesve në Skoci duan një referendum për shkëputjen nga Britania. Pas fitores historike të Partisë Kombëtare Skoceze, të udhëhequr nga kryeministri skocez Nicholas Sturgeon në zgjedhjet parlamentare, mundësia e mbajtjes së një referendumi pavarësie në vend është rritur shumë. Partia Kombëtare Skoceze ka publikuar një dokument mbi udhërrëfyesin për referendumin për shkëputjen nga Britania dhe ka shpallur gatishmërinë e saj për të mbajtur referendumin për pavarësi nga Britania pa lejen e qeverisë qendrore në Londër. Kryeministri britanik Boris Johnson ka deklaruar vazhdimisht kundërshtimin e tij ndaj kësaj çështje, duke thënë se pas referendumit të vitit 2014 nuk ka nevojë që referendumi të mbahet përsëri. Në referendumin e bajtur më 18 shtator 2014, 55% e votuesve votuan për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar dhe 45% për ta lënë vendin. Për krahasit e një referendumi mbi të drejtën e Skocisë për vetëvendosje, megjithatë thonë se vota britanike për të lënë bllokun e Bashkimit Evropian ka ndryshuar situatën dhe se rajoni dëshiron të mbetet në bllok. Sturgeon kishe parlemur më parë se referendumi për pavarësinë skocese ishte çështje jo parimi. Ai u tha udhëheqësve britanik që të mos pengojnë vullnetin e popullit skocez për të dhënë popullit të rajonit të drejtën e vetëvendosjes. Ndërsa ish kryeministri britanik Gordon Brown ka parlemur më parë se pakmesia në Skoci është aq e thellë sa që mund të shënoj fundin e unitetit britanik. Të ndërruar dëgjues, ndoj që të komentim politik me temë mbretëreshja britanike u thon në Skoci nga frika e shpërbërjes së Mbretërisë së Bashkuar.
Ndëruar dhe juës të radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës të Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrit e Shevelas, lajmëtar të së vërtetë. Hyrja e karvanit të rogërve dhe e kokave të dëshmorëve të Shevelas në Damas, transmetuar nga Sahel Saidi. Para që karvani i robërve të mborrinte në Damask, se lallët në qytet bërtitën. Kokat e prera dhe gratë dhe fëmijët që pohynë në qytet, janë të atyre që janë armiqtë tanë, dhe që në Irak donin të përmbysnin pushtetin. Kështu që Ibn Ziyadi i vrau ata dhe i zuri robë gratë e tyre. Prandaj duke pasur parasysh këtë fitore të madhe, kalifi i muslimanëve, Jezidi, ka urdhëruar që të shpërndahet verë në çdo rrugë dhe shesh, dhe të pini, të gëzoheni dhe të dëfreni. Banorët e Damaskut që kishin mësuar islamin e shtrembëruar nga Muavieja dhe Jezidi, me të dëgjuar këtë mesazh filluan festën. Ata ngritën flamuj shumë gjyrësh mbi shtëpitë e tyre dhe dolën në rrugë me rroba të reja, për të pritur të burgosurit me këngë dhe vallëzim. Rëpyrës i thot se 500.000 burra dhe gra po qëndronin tek porta e orës, dhe shemri i malkuar e quri karvanin e robërve në Damas për mes kësaj pote, në mënyrë që shumica e njerëzve i shihnin. Ibn Sa'adi, një nga shokët e të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam dhe nga shokët e Imam Aliut alaihi salam, i cili ishte larguar nga Medina për të vizituar Jeruzalemin, në mes të një rruge hyri në qytetin e Damaskut dhe befasohet kur sheh që i gjithë qyteti është zbukuruar dhe ka festë dhe vallëzim. Ai thot, e pyeta dikë: a keni ndonjë fest në Damask që ne nuk e njohim? A i tha, o plak, a je i huaj në këtë qytet? I thash, unë jam Sal ibn Sa'd, e kam parë profetin e Zotit sallallahu alaihi wa sallam dhe kam dëgjuar hadithe për ti. A i tha, ky është gëzim dhe hares, sepse nga Iraku po sillin kokën e Husein ibn Aliut alaihi salam si dhurat për Jezidit. Unë i thash, e habitshme, Ata e sillin kokën e Husejnit si dhurat për njerëzit dhe besojnë, e pyeta, nga cila port do të sillin ata? A i tregoj një port të quajtur Porta e Orës. Në shkova në atë port, aty pash një turm të madhe njerëzish dhe shumë flamuj të pabesis dhe të poshtërsis që vinin njëri pas tjetrit. Së pari pash një kokë të ndryshme dhe të bukur në shtizë, dhe kuptova se ishte koka e ndryshme e Abas Alie. Dhe pa prismas, pash një talorës që mbante kokën e bekuar të Imam Husejnit Alejhissalam në një shtizë të fyer. Atëherë populli i Damaskut, duke parë kokën e Husejnit Alejhissalam dhe robërit filluan të shajnë dhe të fyej. Dhe i quajtën të huaj familjen e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Sahel thot, një grua e moshuar i hodhi gurë mbi kokën e prisit të dëshmorve, dhe sirianët e dehur duke ndjekur atë, filluan të hidhnin gurë nga qatit mbi kokat e shenjta të dëshmorve dhe mbi karvanin e të bugosurve. Në këtë përdosje të tyre, koka e shenjta Imam Husejnit alejhissalam prisit e njerëzve të lirë të botës, ra në tokë disa herë. Banorët e Damaskut, si të dehur dhe pahaber, kërkenin midis kokave të prera dhe të tjerët u binin desave. Jezidi Malkuar gjithashtu shkoi në lartësitë e pallatit dhe shihte me krenari situatën e rëndë të karvanit dhe gëzimin dhe lumturinë e sirianëve. Të gjitha këto festime e mbër shkak të fitores të një ushtrie prej disa mijëra njerëzish, një ushtri të vogël për disa qindra njerëzish. A janë të gjitha këto festime dhe hare për robërimin e një njeriu të sëmurë dhe 80 grave dhe fëmijëve të pikëlluar e të përvuajtur dhe të pafuqishëm? Po, ai që u vra nga ushtria jo besimtare në Qerbela ishte përjeta më e lartë në tokë. Dhe gjithë vota dhe njerëzimi nuk ishin të barabartë në vlerë me Husejnin alejhissalam. Dhe Jezidi mendoi me vete se duke vrarë Husejnin alejhissalam, ai kishte shkatëruar të gjithë Islamin dhe ishte i lumturuar në temë.
Zainabon kësko po se të nangi, jabla omë e fada ata po adi. Zainabon kësko po se të nangi, يا ابن أمي صبع تاف آدي وحسينة وغريبة وشهيدة وحسينة وغريبة وشهيدة
تندرونيش minuta dhe të përshkrimi të pikulluëshë të historisë të Qerbelas, ju erdi fundi, por ne dhe të takojmi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur për pjekjen kurajoze të shibetit të profetit.
Wa sayyidina wa sayyidina
Përshëndetje të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju sëmë të ndiqni një emision, kushtuar pranisë së fuqishme dhe të nderuar të flotës së 75 të Marinës së Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në Oqeanin Atlantik. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Rëndësia e pranisë së fuqishme dhe të nderuar të flotës së 75 të Marinës së Ushtrisë së Iranit në Oqeanin Atlantik. Flota e 75 strategjike vetare e Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit u kthye në bregdetin e Iranit përmes bregut perëndimor të Afrikës dhe detit Baltik pas 45.000 kilometrave në ujrat ndërkombëtare dhe u mirëprit zyrtarisht nga komandantët e lartë iranian në Bandar Abbas. Grupi i 75 vetar i Marinës u nis drejt ujrave ndërkombëtare me qëllim përfundimtar për të marrë pjesë në një paradë së bashku me Marinën Ruse në Shën Petersburg. Ky grup detar kohët e fundit u kthye në Iran nga një mision gjatë të cilit lëndroi 45.000 kilometra, 24.000 milje detare. Por gjatë 55 vendeve në tre kontinente, ka pasur nevojë për mbështetje nga kohët, madje as për çështje teknike. Në një mesazh Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, uroi komandantin dhe secilin prej anëtarëve të stafit të tij përkthimin historik dhe të nderuar të flotës detare të 75 nga misioni historik detar në Oqeanin Atlantik. Në mesazhin e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, i cili u komunikua general-major Musavi, komandantit të përgjithshëm të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, teksohej, ofroi urimet e mia më të mira për kthimin e fuqishëm dhe të nderuar të flotës së 75 të forcave detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit nga misioni i tyre i rëndësishëm detar në Oqeanin Atlantik, i cili është shkruar për herë të parë në historinë detare të Iranit. Lavdi Zotit, Ushtria e Republikës Islamike të Iranit është e pranishme sot në skenë me stafin e saj depërtues të zellshëm dhe të palodhur, dhe është përgatitur të përpiqet për hir të qëllimeve të larta të revolucionit të lavdishëm islamik. Shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim për komandantin dhe secilin anëtar të stafit të dashur të forcave detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i përgjithshëm në një pjesë të këtij mesazhi theksoi: ruani dhe përditësoni këto aftësi. Marina iraniane fitoi potenciale strategjike në tre zona detare, nën detare dhe ajrore, nën sanksione. Dhe ky sukses dhe krenari e madhe është përgjigje domethënëse ndaj presionit maksimal nga Shtetet e Bashkuara, të cilat janë përpjekur për të penguar përparimin e Iranit gjatë gjithë këtyre viteve. Amerika u përpoq të sabotonte përparimin e Iranit në fusha të ndryshme, përfshirë fuqinë ushtarake dhe mbrojtëse, por pa sukses. Armiqtë e kombit iranian tani duhet të pranojnë që Irani është vend i fuqishëm me dinjitet dhe autoritet. Fakti që flota e 75 strategjike vetare e Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ka lundruar në 55 vende, në tre kontinente, është një mesazh paqe dhe mirësie për të gjithë botën. Iranianët gjithmonë kanë bërthirje për paqe dhe mirësi, dhe ata nuk kanë sulmuar asnjë kombë. sankcionet dhe kërcënimet kanë ndërsuar gjithmonë për ballvullnetin të kombit iranian. Dhe sot pavarësisht kufizimeve të vendosura ndaj Iranit, ky vend ka qenë në gjendje të kapërcejë pengesa të mëdha, duke u mbështetur në kapacitetin e tij kombëtar. Admirali Shahram Irani, komandanti i forcave detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë theksoj. Forca dështrirje detare Iranit është rritur në një nivel të tillë që forcat e tij detare tani mund të lundrojnë në çdo pikë të ujrave ndërkombëtare. Sot ne mund të organizojmë një pranim të fuqishme në të gjithë hapësirat detare, sapo të nxirret dekreti përkatës. Ne jo vetëm që kemi vendosur sigurinë e arterjes ekonomike të Iranit në det, por edhe në vendet të tjera që kanë përfituar. Një nga kërkesat në sektorin e mbrojtjes detare është çakje në teknologjinë moderne të përdorura në projektimin dhe prodhimin e pajisjeve detare. Teknologjitë të tilla, si sistemet elektronike të navigimit dhe ndërtimit të nëndecësve me jetë të gjatë detare dhe të destroyerëve të pajisur me luftë elektronike, me aftësinë për të përdorur raketa të drejtuara, garantojnë e përsinë e vendeve në det. Këto aftësi tani janë bërë teknologji autoktone në fushën e specializuar të industrisë mbrojtëse të Iranit. Revista amerikane Business Insider në një raport mbi përparimin e marinës së Iranit shkroi: Sot Irani dërgon luftëmijët e tij në misione të ndryshme në oqeane. Flotat e Republikës Islamike të Iranit kanë qenë të pranishme në pjesë të tjera të botës, si India, Sri Lanka, Via Ekuatoriale, Ishujt Indonezian, Ngushtica e Malakës, Deti i Kinës, Oqeani Paqësor, Kanali i Suezit, Deti i Zez dhe në jug të Oqeanit Indian. Në Bashkimin e Anijes Portuale, Makran, në marinën iraniane në janar të vitit 2021, e cila është një nga anijet më të reja të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, ndërmoi një hap i rëndësishëm për të kryer misione detare. Ania Port Makran është krijuar për të kryer misione detare në ujrat e largëta për të luftuar pasigurinë dhe piraterinë, veçanërisht në gjirin e Adenit, në detin e Kuq dhe në ngushtisën e Hormuzit, dhe ka pajisjet e nevojshme për luftrat elektronike, operacionet raketore, dron dhe realizimin e operacioneve speciale. Destroyeri Sahandi, cili është destroyeri më i avancuar në Azin Perëndimore, është bashkuar në marinën jugore të Republikës Islamike të Iranit që nga dhjetori 2018. Në karakteristika luftarake të tilla si evazioni i radarit, aftësi sulmuese dhe mbrojtëse dhe aftësia për të lëshuar raketa torpedosi dhe raketa tok-tok dhe tok-air, destroyeri Sahand ka një post strategjike që i ka dhënë shumë më tepër aftësi.
Këtu është Tehrani, zëri të vërtetës pas të dhej në gjuhën shqipe.
General Major Seyed Abdulrahim Musavi, komandant i përgjithshëm i Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e pritjes së flotës zetare të 75, duke vënë dukje se komanda supreme e forcave të armatosura, miratoi idenë për të shkuar në Oqeanin Atlantik për herë të parë, deklaroi se ky veprim strategjik e la marinën arrogante globale të udhëhiqur nga terroristët amerikanë, strategjikisht të paqartë. General Hussein Salami, komandant i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, gjithashtu e quajti këtë ngjarje të madhe fillimin e një kapitulli të ri në forcimin e mbrojtjes dhe përmirësimi të aftësive parandaluese të forcave të fuqishme të armatosur Arab dhe EUT Islamik. Marina Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit tani ka përmirësuar misionet e saj në nivelin e një force strategjike dhe ka aftësinë për të qenë pranishme në ujrat ndërkombëtare, për të ruajtur sigurinë detare dhe për të përdorur pajisjet dhe armët më të përparuara të fushës së betejës detare dhe luaj një rol të fuqishëm në ruajtjen e sigurisë. Marina Ushtrisë e Republikës Islamike të Iranit mund të jetë e pranishme kudo ku ka nevojë për siguri në ujrat ndërkombëtare. Prania e marinës iraniane në kryqëzimin e 4 rrugëve ekonomike të botës në Oqeanin Indian dhe kryerja e misioneve detare në Oqeanin Atlantik e tregoi këtë aftësi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Kurani i Famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të sures Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.